Здравейте, киномани, това е киното и градът. Аз съм Зузия Спарухова. Септември е, откриваме го и го откриваме с един брой, който е посветен на Ален Делон. Ще изброим някои от най-така успешните му филми, така че ако ви е интересно, останете с нас. Започваме!
Киното и градът.
Това е Киното и градът. Аз съм Зузия Спарухова. Както вече ви казах, днешният ни брой е посветен на Ален Делон. Ясна е причината, няма никакъв смисъл да обяснявам. Ще говорим за Ален Делон и ще минем през някои от най-известните му филми. Имам предвид комерциално известни. И ако... някой от вас се интересува или не ги е гледала, иска да ги гледа или иска да си ги припомни, може да си направите списък. Освен това, ще ви кажа и къде може да ги гледате на стриминг, ако са налични. Повечето тях са на френски, така че със сигурност ще има субтитри. Но да не губим повече време, започваме с моя любим филм, в който Ален Делон участва. Един филм, който се появява през 1969 година, не е остарял нито за миг. Абсолютно адекватен визуално, като композиция, като структура, като разказ, абсолютно адекватен спрямо така днешните стандарти. Ален Делон си партнира с най-голямата си любов. Тогава те вече са разделени, Роми Шнайдер. Един филм на Жак Дере, който обожавам и който е правен в други вариации няколко пъти след оригинала си. Става въпрос за Басейна. Както вече казах, Басейнът е филм от 1969 година. Не е остарял нито за миг, не се плашете от, така, от времето, в което този филм излиза. Жак Дере режисира. Ако не се лъжа, това е първият филм него, в който Ален Делон участва. Жан-Клод Кариер пише всъщност сценария за Басейна. И много-много години по-късно Лука Гладанино, който е италианец, не е француз, но това няма никакво значение, прави ремейк на Басейна. Неговия филм се казва Голямото плискане. И е с Тилда Суиндон, Рей Файнс, Дакота Джонсън в главните роли. Но класиката на Дере, освен че имаме Ален Делон и Роми Шнайдер, която се съгласява да участва, защото Делон успява да я убеди в крайна сметка тя да влезе в ролята на негова партньорка, любима и любовница в така сюжета на Басейнат. Имайте предвид, че по това време те вече са разделени, те вече не са заедно. Но Джейн Бъркин също така игра една от главните роли. Историята разказва за двойка, която почива на така вила на Френската ривиера. При тях пристига приятел на единия с дъщеря си и това, което следва и се случва нататък е, както биха го определили френските класици, обстоятелства, които са много трагични, но някакси независещи от хората, участващи в тях. Живота просто се случва. Има много философия, много така любопитни персонажи. Както казах, Лука Гладанино много години по-късно, ако не се лъжа 2017 или 2018, той прави ремейк на Басейна, абсолютно едно към едно ремейк. Той обича такива неща. Суспирия, друг негов филм, също е ремейк на класика, но на Дарио Ардженто. Но няколко години след новото хилядолетие, през 2007-2010 година, Франсуа Озон, един от така режисьорите на съвсем новото френско кино, който според мен си заслужава да следите, също прави своя версия на Басейна, но тя няма нищо общо с филма на Жак Дере и Жан-Клод Кариер. И композицията на персонажите, историята не е същата, но основата върху която се стъпва, вила с басейн, мистериозни обстоятелства и хора събрани на едно място, присъстват във филма на Озон. Но като повечето неща, които Озон прави, реалността и така фантазията се размиват. В Басейна от 69-та година ние нямаме размиване на действителността. На всички им е ясно какво се случва. И когато говорим за Жак Дере, година само по-късно, Ален Делон вече е голяма звезда и всъщност Жак Дере отново снима Делон, този път заедно с Жан-Пол Белмондо. Двамата Така е, играят в един филм, който предполагам, че повечето от вас сигурно са гледали, но тези, които не са, има, може да го видите в Амазон. Там се стримва. Между другото, и двата филма са налични в Амазон. Става въпрос за Борсалино от 1970 година, където Ален Делон и Жан-Пол Белмондо играят всъщност двама дребни гангстери, които много искат да се издигнат в стълбицата на иерархията, ако мога, по стълбицата на организираната престъпност. То си съответно така започват да правят някакви неща, за да може това да се случи. Този филм е много известен, защото се появява години преди да се появи ожилването, години преди да се появи Кръстника, години преди да се изобщо гангстерите и така гангстерското кино, имам предвид американското, тъй като той имало своя пик през 30-те и 40-те години, след което има спад и 70-те години отново го изкарват на показ. Темата за гангстера и гангстеризма е много популярна в американското кино, но точно в този период, когато Жак Дере снима и прави Борсалино и Ален Делон, Жан-Пол Белмондо играят двете главни роли, реално гангстерското кино бива възродено в, така, в Европа и във Франция. Разбира се, французите, те обичат да казват, че те са създателите на киното и така практически това е вярно. Басейнът и Борсалино са първите ни предложения от филмографията на Ален Делон. Ще минем през някои от по-старите неща, някои от по-новите, така че останете с нас. Киното и градът. Аз съм Зузия Спарухова. Днешният ни брой в началото на септември, всъщност първата неделя на септември, е посветена на Ален Делон. Абсолютно е ясно защо. Минаваме през така едни от най-известните заглавия в неговата филмография. Някои много популярни, други не толкова. Филми, които поне според мен, особено ако сте почитатели на киното, изобщо се вълнувате от киното като, като история, като това кое следва едно след друго и защо нещата днес изглеждат по начина, по който изглеждат. Според мен новата вълна във френското кино и изобщо френското кино като цяло, независимо дали сте почитатели или не, трябва да бъде гледан, така както трябва да бъде гледан. Неореализма, италианския, сюрреализма и прочие и прочие течения, които са повлияли на начина, по който киното изглежда днес. И тъй като световното кино, не само европейското, но световното кино загуби една от иконите си. Само преди две седмици Ален Делон си отиде на 88 годишна на възраст. Нещо, което той много искаше така от години. Този казус седеше в много негови интервюта, разкази така и неща, които той казва. И Ален Делон си отиде на 88 години, но освен, че икона в киното, той е човек с така позиция, беше човек с позиция, с така значителна значителна поп-културна икона. И когато такъв човек си отиде, поне според мен е редно да минем през най-известни заглавия в неговата кариера. Делон вече в последните години изобщо не снимаше, той се беше оказал от киното, но независимо от това, начина по който той изглежда, отпечатъка, който остава в киното, не само в киното като комерциално кино, но изобщо в градежа на европейското кино, което е повлияло световното кино. И ние вече дадохме два примера. Ставаше въпрос за Басейна и Борсалино, два филма, които са повлияли на европейското и на световното кино от тук на сет, на начин по който той изглежда и начин по който се прави. Минаваме нататък с един от ужасно любимите ми филми. Той е така съвсем в началото на кариерата на Ален Делон. Така момента, в който кариерата му започва, става въпрос за Под яркото слънце. Под яркото слънце е един филм, който се появява през 1960 година. Негов режисьор е Рене Клеман. С Рене Клеман Делон работи години по-късно отново, но де-факто Ален Делон стартира своята кариера през средата на 50-те години. В средата на 50-те години той започва да се снима в киното, заради начина по който изглежда, освен това ужасно талантлив. И още в така в началото на кариерата си, 57, 58, 59, той набира скорост. Започва да прави, да снима много активно най-различни филми. Той да снима с популярни френски режисьори. И всъщност, но за повечето хора, Рене Клеман и Под яркото слънце са филма, който изкарва Ален Делон на голямата така на голямата сцена, на голямата киносцена. Не знам дали знаете, но Под яркото слънце е филм, в който Ален Делон играе изключително известен персонаж. Персонаж, за който ние вече сме говорили. Персонаж, за който съм ви разказвал, но ще ви разкажа отново, защото е много известен. Става въпрос за Том Рипли. Създание на Патриша Хайсмит. Това е една от първите адаптации на... на основния роман на Патриша Хайсмит, в която започва нейната история за Томас Рипли. Ако не сте чели Талантливият мистер Рипли, книгата е издадена на български, може да я прегледате, но всъщност Под яркото слънце адаптира, като прави доста пространствена адаптация на в крайна сметка на Талантливият мистер Рипли. И Ален Делон играе Томас Рипли. Много известни актьори са участвали като Томас Рипли и последния. Андрю Скот, може да го гледате в Netflix. Но всъщност Под яркото слънце, освен че заявява Делон като лице, като талант в така на сцената, киносцената, по много любопитен начин адаптира историята за Томас Рипли, защото ако имаме Мат Деймън като един доста странен, неогледен, малко нърдовски Рипли, и имаме Андрю Скот, който е много по психопатски, изглежда като психопат, който иска да направи някакви лоши неща с теб, и съответно сериалът Рипли адаптира много по-пространствено, много повече истории, написани от Патриша Хайсмит за Томас Рипли. И ако сте гледали, има един документален филм, посветен на Патриша Хайсмит, в който има много нейни интервюта, и тя казва, че когато започва да пише Талантливият мистер Рипли, нейната идея в началото той да бъде самостоятелен роман, но в последствие тя толкова много харесва Том Рипли, че решава всеки път на него да му се разминава, за да направи поредица. Всъщност Под яркото слънце адаптира основния роман, като в себе си вкарва няколко сюжетни линии, които не присъстват в историята на Патриша Хайсмит. Ален Делон има много различен подход към Томас Рипли и аз лично ви го препоръчвам с две ръце. Под яркото слънце може да бъде открит в Apple TV Plus и в Amazon. В Apple TV трябва да си го наймете. Мисля, че в Amazon е абсолютно безплатно, ако имате subscription. Така че може да си го... да си го пуснете и да го изгледате. Разбира се, сюжета на всички не познават. Младия Томас Рипли, който така се бори финансово за оцеляване, е нает от бащата на разглезен младеж Дики, който се намира някъде на италианското крайбрежие и си изкарва добре. Том Рипли трябва да го убеди той да се прибере при родителите си и затова получава доста добра сума. Но подобно на много хора, които искат да получават неща, които нямат без да полагат усилия за тях, Томас Рипли, така класически паразит, той решава, че не просто иска да получи парите и да прекара добре в Италия, той иска да получи живота на Дик и оттам насетне, включително и приятелката му във версията на Под яркото слънце. И оттам насетне историята ескалира в така различни нюанси. Тези вас, които са чели и са гледали адаптациите на Талантливият мистер Рипли, знаят. За другите го оставам като мистерия. Гледайте Под яркото слънце, препоръчвам Ален Делон, един изключителен Томас Рипли. След малко продължаваме с още филми от така филмографията на най-известните сини очи в френското и изобщо световното кино. Станете с нас. Това е Киното и градът. Аз съм Зузия Спарухова. Днес говорим за Ален Делон. Първият ни брой през септември е посветен на него. Защо? Защото един от така най-известните, една от иконите на киното си от 88 годишна възраст. И разбира се, най-логичното нещо е да минем през най-известните му филми. И да ви разкажа малко повече за тях, за това как те са повлияли на световното кино, как са повлияли на кариерата на Ален Делон и изобщо защо трябва да ги гледате. И много важно, къде може да ги гледате легално? Защото всички тези филми са налични да бъдат гледани в различни стриминг платформи и може да така да ги видите и ако ви стане любопитно, някои от тях съм сигурна, че сте гледали. Някои от тях може да сте забравили. Някои от тях може да сте пропуснали между всички други интересни неща, които в крайна сметка излизат или са излизали някога. Затова пък ние сме тук да ви помогнем и сме направили така един преглед на най-интересните заглавия на Ален Делон. Разбира се, онлайн може да откриете още, но пък ние минаваме през наистина най-значимите. Започнахме с Басейна на Жак Дере, който е великолепен филм, на устаряващ. Великолепен. Минахме през Борсалино, под яркото слънце, където Ален Делон, много малко хора знаят, че Ален Делон е играл версия на Томас Рипли, създанието на Патриша Хайсмит, и под яркото слънце този филм. Препоръчвам с вера, част от новата вълна на френското кино. Разкошен филм. И като говорим за така новата вълна на френското кино, годината е 1960-та. Ален Делон точно е започнал, започнал е кариерата си, така стартирал е, вече много разпознаваемо лице и разбира се прави един доста известен филм. Става въпрос за Роко и неговите братя. Роко и неговите братя на Лучино Висконти е така част от част от филмографията на Делон, в която в началото на 60-те години той започва много активно да работи с много известни френски режисьори и съответно и много известни италиански режисьори, тъй като по това време френското и италианското кино са, не може да ме видите, ама ей така, като скачени съдове. Те си влияят едно на друго и са двете най-влиятелни течения в европейското кино, което влияе съответно на световното кино, изобщо в кино средите. Френското и италианското кино в този момент са a thing, ако може да го кажем по модерен начин. Те са нещо, което влияе на световната сцена. И Роко и неговите братя на Висконти е, как да се изразя, драматична хроника. Някои хора го определят като драматична хроника на така на разпада, изобщо падението на едно бедно семейство, което се опитва да се приспособи към живота в Милано. И то не говорим за Милано, централната част на Милано, или така изобщо Северна Италия, която има своя, как да се изразя, своя привкус към лукса. Напротив, ние говорим за индустриалната част на Милано и всъщност голяма част от Роко и неговите братя изглежда като много битов филм. Онова, което хората в този момент вече са виждали от неореализма и магическия реализъм, който италианското кино предлага, тук е абсолютно драстично обратното. И историята разказва за петима братя в главната роля Ален Делон и изобщо тяхната така борба, класова борба, персонално падение на всеки един от тях и най-вече на Роко. И между другото, това е филм, който е повлиял на много, много филми, свързани с спорт, свързани с така реализъм и на много филми, в които има романтика, която след среща битовизма. Дали говорим за Одиалан, години по-късно, или говорим за някакви по-модерни неща, Роко и неговите братя така влияят, са вълна, са филма, който оказва влияние върху всички останали нали, такъв тип заглавия. И всъщност след Роко и неговите братя, мисля, че 2 години по-късно, Ален Делон работи с друг известен, така, много известен италиански режисьор. Става въпрос за Микеланджело Антониони, разбира се, който е повлиял много на реализма и изобщо реализма в италианското кино. Филма се нарича Затъмнение и е така психологическа драма, ако мога да се изразя. Черно-бял. Много хора наричат този филм шедьовър. Въпросът е дали си падате по такива неща. Филма Затъмнение е част от трилогия, която Антониони прави в периода на началото на 60-те, започвайки в края на 50-те, началото на 60-те. Той в тази си трилогия, която включва филмите Приключението и Нощта и така свършва с Затъмнението. Всяка една от тези истории е с различни актьори. Но така, той изследва отчуждението и екзистенциалните кризи, в които младите хора изпадат. Така става, в смисъл, винаги има някаква любовна история и, разбира се, екзистенциален казус, който се случва. Ако не сте гледали случайно урока и неговите братя, той също е черно-бял. И затъмнението. Препоръчвам с две ръце. Препоръчвам с две ръце е част от така една нова вълна в френското, изобщо в европейското, френското и италианското кино, от която, разбира се, Ален Делон е част. Остана ни финала. За финала съм ви приготвила така доста любопитни, интересни заглавия. Едно от които е повлияе на един от скорошните филми, които излезе в стриминг платформите, които аз много харесвам. Така че останете с нас. Това е Киното и градът. Аз съм Зузия Спарухова. Говорим за Ален Делон днес. Защо? Защото най-сините очи в изобщо световното кино си отидоха 88 години. Но Ален Делон от тези, които влияят не само като поп-културна икона, но и като човек, който е оставил своята следа в световното кино, е повлиял на начина, по който световното кино да изглежда. И както ви обещах, минавам през едни от най-известните му филми. Започнахме с Басейна. Ужасно любим мой филм. Идахме през Борсалино. Под яркото слънце, където Ален Делон играе Томас Рипли. Роко и неговите братя, Затъмнение. За финал съм оставил един филм, който страшно много харесвам. Филм, който има много силно влияние в световното кино и се сещам поне, ще ви кажа, за трима режисьори, които са повлияни от него директно и са правили референции към него в своите много популярни филми. Филмът се появява през 1967 година. Жан-Пьер Мелвил режисира и дава началото на едно много ползотворно приятелство и сътрудничество между него и Ален Делон, а филмът е Самураят.
Que voulez-vous? Vous tuez.
J'aime quand tu viens chez moi.
Както вече казах, Самураят се появява през 1967 година, няколко години преди да се появи Басейнат. Самураят вече бетонира Ален Делон в, освен като изключително красив мъж, много желан, той го бетонира и като актьор, който има много широк диапазон на това да показва или съответно да не показва емоции на екран. В Самураят той играе загадъчен наемен убиец, който почти не говори, не изразява нищо с лицето си, абсолютно така студен, безразличен и дистанциран, който в историята се опитва да навигира добре между полицията, която започва да го преследва и съответно човека, който го е наел, за да свърши някаква работа. В Самураят това, което е много специфично, е, че почти няма диалог. Много малко неща се говорят. Ален Делон почти няма реплики. Той ходи с един дълъг шлифер, с една шапка, с едно студено изражение, дистанцирано. Както вече казах, това е филм, който е повлиял много на това как да изглежда наемния убиец в световното, световното кино. И директно като конструкция, като темпоритъм, като драматургия е повлиял на начина, по който начинът, по който някои режисьори решават да направят филми в тази стилистика. Филми в стилистиката, в която Мелвил прави Самураят и изобщо Мелвил работи в последствие с Ален Делон. Този филм е повлиял на Николас Виндинг Рефън и неговия филм Живот на скорост, Драйв. Разбира се на Джим Джармуш, Дух куче, пътят на самурая. Не знам дали много от вас, кои от вас са гледали тези филми, но и в двата имаме стоичен персонаж, който мъжки основен персонаж, който така със стоицизъм, без изразяване на емоции, върши някакви неща. И разбира се, най-силното влияние е това, което е директна препратка към самурая и директна извадка от от начина, по който самурая се случва, изобщо разказан и поведението на Делон на екран. Разбира се, The Killer на Дейвид Финчер, който се появи миналата година в Netflix, може да го гледате, и който, разбира се, разказва историята. Той е адаптация по графичен роман, но разказва историята за наемен убиец, който няма име и който бива преследван от хората, които са го наели да свърши някаква работа, той не успява. И съответно той минава в така... В такова настроение, че трябва да се спаси и трябва да спаси хората, които в крайна сметка обича. В Самурая имаме подобен сюжет, но онова, което е директна референция към Самурая, и Майкъл Фасбендер, който играе главната роля в The Killer, разказваше, че всъщност неговото поведение на екран, начинът, по който е решил да изгради персонажа в The Killer, е директно така заявка, изземка от начина, по който Ален Делон всъщност играе персонажа си в Самурая. Самурая има изключително силно влияние изобщо в киното, не само европейското. Световното и много години по-късно продължава да има влияние. Филмът е наличен в Amazon и може да го гледате. Ако така не сте, препоръчвам с две ръце. Много характерен външен вид и Ален Делон, със сигурност сте виждали кадри от него. Както казах, това е началото на едно много ползотворно приятелство между Жан-Пьер Мелвил и Ален Делон, които правят много... Сега ще ви излъжа около 5-6 филма заедно в следващите няколко години. И с Самурая закриваме днешния брой на киното и града, посветен на Ален Делон. Следващия път ви обещавам един брой, посветен на Йоргос Лантимос, чийто нов филм тръгва по кината на 6 септември. Аз съм Зазия Спарухова, това е киното и града. Имайте разкошна неделя. До следващия път. Чао!